بسم الله الرحمن الرحيم صباح وناكسن دقيستيال كسو دوادا ورقة صباح نمو إرادية هدلسن قضبادا ساكا وركيناتكم مغلطون تانو حاكمتا دحينها صوماليا وكلان تيرادا لغو ساري حالكا كوبالكا هكيدو لأيشي مسولين كديرسن مامولكا جبلان آخر سنات عيسى الروب له وكمتا وحكارتكا مامولكا بدان ودقنين ودري تدك ديگن مغالدا عرموه إيه كوبالكا باري madaxweynaha Puntland Saciid Dani oo maamulka Soomaaliland ugu baaqay inay maqlaan codadka shacabka magaalada Laascaanood gudoomiyaha xisbiga wadani oo maamulka Hargeysa ku eedeeyay inay ka gaabiyaan xuquuqda shacabka reer Laascaanood iyo hubka dhigista ururka DPLF oo si rasmi ah u dhaqan gashay
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku kantay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
marka leh dhageystayaal subax wanaagsan waa subax 4 taariikhdu waxay ku beegan tahay 19ka bisha goobaad ee January sanada 2023 waxaad maqasheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena subax markaana waxaad u diyaar garowdaan iyagoo dhameystiran in ugu bilaawne madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu kulan tirada lagu saaray xaalada gobolka Gedo la yeeshay masuuliyiin ka dirsan maamulkaasi Jubaland kulanka dhaxmaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sanadar Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo naqadka taleefanka ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Bulagareed ayaa tirada lagu saaray xaalada gobolka Gedo sanadar Fartaag iyo gudoomiyaha Gedo Axmed Bulagareed ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u sheegay in xaalad adag oo bini'aadnimo ay ka jirto gobolka Gedo aysan ka socon wax mashaariic ah iyagoona madaxweynaha u sheegay in xuquuqda gobolka Gedo lagu siyaasadeeyay magaalada Kismaayo ee maamulkaasi Jubaland labada mas'uul ee uu la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka codsaday inuu kala shaqeeyo Jubaland oo dhan yahay Jubaland loo dhan yahay oo ay gudubta magaalada Kismaayo shacabka Jubaland ay wada leeyihiin madaxweynaha ayaa sheegay mas'uuliyiintan ee ka soo jeeda gobolka Gedo in dhawaan booqan doono gobolka si uu u dhageysto tabashada shacabka iyo siyaasiyiinta gobolka Gedo ay ka qabaan madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Salaam Axmed Madowe dawladda uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaan wali mowqif ka qaadan xaaladda gobolka Gedo iyadoona kulamo dhowr ah oo ay yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo kan Jubaland Axmed Islaam Madowe Axmed Islaam Axmed Madowe ay kaga wada hadleen xaalada gobolka Gedo Golgado ayaa tan ilaa iyo 2020kii waxay ka maqan tahay gacanta maamulka ee Jubaland Axmed Madowe ee Kismaayo ka arimiyo waxaana ku guuldareysatay dadaalo badan oo ay horey Axmed Madowe isku dayay inay dib ugu soo cisho gobolka gacantiisa taas oo keentay dagaalo ay dad badan ay ku dhinteen ina hakalana aaqil salaad ciisa rooble oo kamid ah hakaradka maamulka Puntland ayaa digniinada ku diray dadka deegan magaalada Carmo ee gobolka Bari sida warkan uu nagu soo diray wariyaha Yusuf Axmed Maxamed
aaqil salaad rooble oo kamid ah way jooga ku dhaqan degmada Carmo kana mid ah shakhsiyaadka loo tiriyo aasaaskeeda waxa uu kamid yahay muwaadiniinta xilligan iska diiwaan gelinaya doorashada golayaasha deegaanka ee qofii cod oo xilligan si weyn looga dareemay degmada Carmo
oo saddexda maalmood soconaysay hawl wadeenka wada oo si fiican u wada waxaan Ilaahay ugu mahadnaqaynaa nabadgelyada iyo sida ay noogu socoto hawshu noogu socoto Ilaahay idankiis waxa inta ka maalmaha ka dambeysana waxa Ilaahay idinka rajaynaynaa in nabadda noogu socoto hawshu saa noogu socoto hadda waxaan joogaa meesha diwaan gelinta meel kamid ah dhammaan inta ku abtirsata Carmo meel kasta ha joogteen Carmo iyo nawaaxigeeda waxaan baa ugu dirayaa oo ka codsanayaa in diwaan gelinta laga soo qayb galo meel kasta ha joogeen ama baadiyaha ha joogeen ama magaalaha ha joogeen rag iyo dumar waxaan u digay wax la yidhi ninku dilay kuma dilin waxaan digniin u dirayaa wixii aan ka soo qayb gelin diiwaanka carmo ka soo qayb gelin usa hadhooda ku abtirsan karin carmo codna ku lahayn. Intaas waxa waayaan ku celcelinayaa miyi iyo magaalo meel kasta jooga ka soo qayb gala diiwaangelinta ka soo qayb gala carmo iyo nawaaxigeeda.
Caaqilka ayaa fariin u diray bulshada kala duwan ee ku nool degmada carmo, waxaana uu fursadan isdiiwaangelinta ku tilmaamay mid muhiim u ah bulshada, taasoo fursad u siinaysa xuquuq ay ku codayn karaan.
Annagu isku duuban reer carmo, annaga nin naga maqani ma jiro, nin matalaani ma jiro, nin meel joogan ma jiro. Codaynta la codaynayo iyo diiwaangelinta la codaynayo waxa waaye waa caadi, horey waa u soo marray, annagu waa joognay saddex jeer iyo maaqan waxaan joogay anigoo taagnaa oo markii hore la codaynayaya la codaynayay waxa waaye nin walbaba khiyaar buu leeyahay ninku dooranayo. Laakiin waxaanu ka codsanaynaa in laga soo diiwaangalo ayaan dhibi ku jirin, taas aanu anagu codsanaynaa una sheegaynaa ummadda.
Yuusuf Maxamed Axmed, warbaahinta Dalsan.
Dhinaca kalena madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Tani ayaa maamulka Soomaaliland ugu baaqay inay maqlaan codadka shacabka magaalada Laascaanood. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Tani ayaa maamulka Hargeysa ee Soomaaliland waxa ugu baaqay inay maqlaan codadka shacabka reer Laascaanood. Waxaana uu madaxweynuhu sidoo kale uu garab istaagay isla markaana uu taageeray dareenka ka ama dhammaanka codoonka qodobada ay ka soo saareen odayaasha dhaqanka. Sidoo kale madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Tani ayaa caalamka ama hay'adaha caalamiga waxa ugu baaqay inay gargaar ay la soo gaaraan dadka shacabka ee ku nool magaalada Laascaanood ee gobolka Soo.
Waxaan ugu baaqayaa maamulka Hargeysa inuu maqlo dadka magaalada Laascaanood ee dareenkooda. Waxaan ayidigaa dhammaan kacdoonka qodobada ay ka soo saareen odayaasha dhaqanka ee magaalada Laascaanood, baaqyada caalamiga ah in halkaas dadka xorriyadooda loo daayo, nabad loo daayo, doonistooda loo daayo. Beesha caalamka waxaan u sheegaynaa daboolfalka dadkaa loo geysanayo ee ka aamusan yihiin annagu raalli ka noqonay. Waxaan u sheegaynaa waxaa halkaa ka dhaca mas-uuliyadeeda lama wadaago cid baxsan. Waxaan u baahannahay oon hadda wadnaa dembiyadii ay galeen oo aan rabnaa inaan ku ogno dadka dembiyadaa galay dadkeenna sida ula kaca, iyagoo ah kuwo aan rumaysnayn, iyagoo ah kuwo cod keliya abuuraya. Isku horimaad ciidan oo meesha ka dhacay ma jiro. Waxa weeye waa shacab, mararka qaarkood waxaa dhacda isku horimaad ciidan dad wax ku gaaraan, tani way ka duwan tahay. Kani waxa weeye waa dad aan hubaysnayn oo xaqadada la dhacay. Waa warka way kala duwan tahay arrima in aad loo fiirino. Hargeysa ma geysan, ciidamo ku dagaalamayaana ma geysan. Waxaa meesha ka dhacay waxa weeye waa ulakac u baahan in hoosta lala xaliyo. Qorsho ayay ka wadaa dowladda siday u gargaari lahayd dadkaas. Xaaladkana waxaan u baaqaynaa barakaca dadka ku dhacay iyo dhibaatada gobolkaas haysata in gargaar bini'aadamka lala gaaro.
Dhinaca kalena gudoomiyaha xisbiga Wadani ayaa waxa uu maamulka Hargeysa ku eedeeyay inay ka gaabiyeen xaqa ay leeyihiin shacabka magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Musharax madaxweyne Cabdiramaan Ciiro oo ahna gudoomiyaha xisbiga Wadani ayaa sheegay in dhibta reer Laascaanood aysan ahayn in dhagaha lagu fureysto, waxaana uu soo jeediyey in arrintaasi loo saaro guddi heer qaran ah oo loo dhan yahay oo dadka deegaankuna qayb ay ka yihiin oo ka shaqeynaya nabadeynta iyo gobolka guud ahaan. Sidoo kale waxa uu uga digay gacmaha shisheeye ee Laascaanood dabka ku siirinaya, waxaana uu sheegay in reer Laascaanood ay yihiin udubdhahaadka maamulka Soomaaliya isla markaana dadka shisheeye ay faraha isaga baxaan.
Waa mar labaad ka tacsiyeeyay shacabka reer Sool dadkii ku geeriyooday magaalada Laascaanood. Waan hore uga hadlay, waxaan leeyahay ha u naxariisto, naxariistii jannaallaha ka waraabiyo, in dhibkaasi dhaco iyo in magaalada xaaladda ay ku jirto ay gasho iyo in dadkii faraha badnaa ee lagu dilayay laascaanood waxba laga qaban waayo intaasoo dhammi waxay ku timi kala xumada iyo maamul xumada xukuumadda soomaalilan xilka ammaanka shacbiga sool iyo magaalada laascaanood wuxuu saaran yahay xukuumadda soomaalilan sida uu saaran yahay ammaanka hargeysa iyo burco iyo arigaabo iyo berbera iyo bowrame waxaan ku talinaynaa in la saaro guddi qaran oo loo dhan yahay loona magacaabo nabadaynta iyo xallinta dhibka maanta ka taagan magaalada laascaano gacmaha shaye waxaan uga digaynaa inay kala baxaan faraha arrinta laascaanood shacbiga sool waxay ka mid yihiin shacbiga somalilan laascaanood waa somalilan xallinta dhibaatada iyo dhibka ka dhacay wuxuu u yaallaa somalilan dadka aan waxba ku korinaynin xallinta dhibaatada iyo murugada shacbiga laascaanood waxaanu leenahay faraha ka qaada oo cuqdada iyo dhibaatada iyo xanuunka lagu beerayo ha laga daayo xallinta arrinta laascaanoodna waxay u taallaa shacbiga somalilan sidii dhaqanka u ahaydna shacbiga somalilan wuxuu diyaar u yahay arrintaa inuu xalisho qarannimada somalilan si buuxdaanu u taageersan nahay.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga Wadani Cabdiramaan Ciiro oo ka waramayay marxaladaha ama xaaladaha iskhilaafsan ee maayii dambe ama maalmihii dambe ka daagnaa magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyo dalsani Muqdisho. Markaan wararka dibadda, hubka dhegeysta ururka DPLF ayaa si rasmi ah u dhaqan galay ciidamada Tigreega oo dagaal socday muddo 2 sanadood ah kula jiray dowladda federaalka Itoobiya ayaa dalaadadii shalay bilaabay inay hubka culus ay ku wareejiyaan ciidamada qaranka, taasoo qayb ka ah geedi socodka nabadeed oo uu hoggaaminayo Midowga Afrika. Burburinta ciidamada Tigreega ayaa loo arkaa inay udub dhaxaad u tahay heshiiskii xabad joojinta ee November 2 oo ay berber socdeen soo celinta adeegyadii dowliga ahaa iyo kuwa gaar ahaanba dib u soo celinta gargaarka bini'aadnimo iyo ka bixitaanka ciidamada Eritrea, kuwaasi oo ka barbar dagaalamayay ciidamada Itoobiya balse aan qayb ka ahayn xabad joojinta. Colaadda ayaa 400,000 oo dadweynaha Tigreega ah ku abuurtay xaalad macluul oo kale ah, waxaana ku dhintay kumanaan waqooyiga Itoobiya deganaa. Xil wareejinta hubka oo ka dhacday magaalada Akule oo qiyaastii 30 kilomitir ee waqooyi bari kaga beegan magaalada Makale ee xarunta gobolkaasi ayaa waxaa kormeeray koox kormeerayaal ah oo ka kooban xubnaha labada dhinac iyo urur goboleedka IGAD. Xaaladda xirwi ama xafladda wareejinta hubka ayaa waxaa ka hadlay wakiilka ciidamada difaaca Tigreega ee Muleketa, waxaana uu sheegay in bilowga hubka dhigista ay kaalin weyn ay ka qaadan doonto soo celinta nabadda Itoobiya. Askarta Eritrea ayaa dabayaaqadii bishii hore isaga baxay dhowr magaalo oo waaweyn oo Tigray ah, balse kama aysan bixin dhulka Tigray. Sida ay sheegeen dad deegaanka, Eritrea ayaa diiday inay ka hadasho in ciidamadeeda ay baxayaan iyo in kale gudahan. Warkiisu waxa uu dhigaysiyaan raadiyaha dalka Muqdisho kala socodteen walaalinta.
Wararka la haysa hubsiimo u helidoodii hufnaanta inta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan madhelin. War la heliyaaba talal heli.